wao. Hadithi inayofuata hapa ni 86 inasema uqubatul musawirin. Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala inna shadda an-nasi 'adaban 'inda Allah yawm al-qiyamah al-musawirun. Uqubatul musawirin, adhabu ya wenye kuchukua picha, adhabu ya wale wenye kuchukua picha, kupiga picha, adhabu watakoipata wale ambao wanaopiga picha. Picha sawa sawa itakuwa ni ya kuchonga, picha ni ipo sura tu, sawa sawa itakuwa ni ya kufuma sura tu, picha hiyo sawa sawa sura hiyo itakuwa bil alati aljadida, kwa vifaa vipi vya siku hizi, kamera, moving camera, hii video nini, video nini, kullu hadu sama sura, yote vinaitwa picha. Kitokea picha pale unamuona mwandishi wa habari, unamuona nani, alani fulani, wao na picha hizo. Sasa adhabu ya wenye kuchukua hizo picha, nipige hem, tuchukue kidogo, tunafanya send off, tupige kidogo kumbukumbu baba yangu, mimi nasafiri niko barabarani hapa, niko kwenye shabibi sio nini na nini, nichukue kidogo watumie kwenye WhatsApp status yako pale, huko pale sura picha hiyo. Sasa adhabu ya hao wanaochukua picha, huyo mwenye kuchukua picha adhabu yake. Ali ibn Mas'ud radiyallahu anhu ar Rasulillah sallallahu alayhi wasallam qala, Rasul yasema inna ashadda an-nasi adaban, hakika watu wenye adhabu kali, inna ashadda an-nasi adaban, hakika watu ashadda wenye adhabu, wenye kali adaban ya adhabu, wenye adhabu kali, inda Allah mbele ya Allah yawm al-qiyamah siku ya qiyama, ni al-musawwirun, ni wale wenye kuchukua picha, wale wenye kuchukua picha. Faida hadithi hii kwanza inaharamisha kadhia ya picha mutlaqan, moja kwa moja picha ni haramu mutlaqan, inayoitwa picha sawa sawa itakuwa imebandikwa pale, imebandikwa wapi, imekuwa lidude, imekuwa sanamu ya kuchonga ya kunini, picha picha picha. Hilo ni la kwanza. La pili, as-suratu dhatu arwahi, al-maqsud, makusudio ni picha zenye roho, picha zenye roho, kwa maana wanaingia wanadamu, inaingia wanyama, wanaingia ndege, wote hao zote ndio picha hizi eh. Kwa hiyo ndani ukaweka picha ya ndege yako mzuri, ndege tausi sura, ukaweka pale picha kubwa sana pale ya mwanao wa kwanza, mtoto wako wa kwanza unayempenda, kifungua nini, kifungua mimba sijui, au ukamweka pale, namkumbuka sio marehemu nani, babu yako mna nani, ukabandika pale sura ile, picha hiyo ile ni picha hiyo. Kwa hiyo kinachokusudiwa ni dhatu arwahi, zenye roho zote. Lakini ukaweka picha ya gari nyumba pale, kwa picha la nyumba pale, kabati, ukaweka kabati yako, picha ya vitabu madaftari, maua, sio zenye roho. Pamoja na kwamba kuna watu katika watu wanaona wanasayansi hao wasiokuwa na maana, wanasema kwamba kila kitu kina seli na seli katika mwili wa mwanadamu ni sawasawa kama vile roho, kama vile roho. Kwa hiyo wanasema picha pia, hata mti pia una seli, pia mti una seli. Kwa hiyo usiweke picha ya roho hiyo, la havizingatiwi wenye roho katika mti inavyosemeshwa, basi mti na huko la. Kwa hiyo weka picha yako ya mti pale, hata tayib, hii ni nzuri sana. Hii ni faida ya pili. Faida ya tatu ni taharimu, yani saba hikmatu fi taharimiha, hekima ya kuharamishwa picha, hekima ya kuharamishwa picha bishatta anwa'iha, kwa namna zake zote. Hekima yake kubwa ni kwamba kile kilichopigwa picha, ile picha uliyoipiga ile, taati yawm al-qiyama, itakuja siku ya kiyama ikidai roho. Kisha Allah subhanahu atakuamrisha wewe uliyechukua hiyo picha, anakuambia kiwekee roho, iwekee roho, na ni jambo ambalo wewe hautoliwezi, jambo ambalo hautoliwezi. Kwa hiyo hikma ya kuharamishwa picha ni kadhia ya kwamba siku ya kiyama ataambiwa mtu achukue, aweke roho kwenye kile kiumbe, akiwekee roho, atakuja pale kuonesha bana, kiwekee roho hicho kiumbe hicho. Sasa utatoa wapi wewe roho na mamlaka ya kuweka roho? Hii ni hikma miongoni mwa hikma. Na hikma ya pili ambayo ni kubwa sana ni uharamu wa kadhia hii, kwa sababu hili ni jambo katika mambo ambayo ikhtasaha Allah tabarak wa taala, katika mambo ambayo Mola wetu tabarak wa taala amejihusisha nalo yeye subhanahu wa taala. Yeye ndiye mwenye kuanzisha viumbe, na yeye ndiye mwenye kuwawekea maumbile, mwenye kuwawekea sura, mwenye kuwaweka kwamba hawa wanaume na hawa ni wanawake. Kwa hiyo jambo la khalqu la uumbaji ni milki Allah, ni milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa ni kwamba picha hizi zinaweza zikawa zina sura tofauti. Kuna suratun mutahadika na kuna suratun thabita. Kuna sura yenye kutikisika na kuna sura ambayo ni athabita, iliyothibiti imekaa. Sura, kuna sura yenye kutikisika na kuna sura ambayo ni athabita. Sura ambayo ni mutahadika ndio hizi video. Tuna video hizi tunazozitazama sisi na simu yetu na nini, hizi ni sura mutahadika. Sawa? Na kuna sura tu ambazo ni thabita. Tayeb, pamoja na sura hizo zote, wanawachuoni wameangalia katika halu dharura. Kama ilivyokuwa katika baadhi ya mambo ni haramu, kama na baadhi ya mambo ni haramu itlaqan, moja kwa moja. Kama jambo hili haramu, hili haramu, hili haramu. Ehe, kama vile nini? Pombe haramu. Nguruwe haramu, nini haramu? Lakini fi hali dharura, pale panapokuwa na dharura. Pale panapokuwa na dharura, yani hapana budi lazima ufanye hivi. Wanawachuoni wanaofungua mlango na wanasema wadharuratu tuqaddaru biqadariha, na dharura zitakadiriwa kwa kiwango cha dharura yake. Kwa hiyo kama Mtanzania, serikali inataka kila mwananchi awe na pasipoti, kila mwananchi awe na kitambulisho cha NIDA, kila mwananchi kadha, kila mwendesha gari awe na leseni, kila mwendeshi wa pesa awe na nini, mtu wa benki, hivyo hii ni dharura. Kwa hiyo nenda katumie dharura hiyo hiyo. Chukua kitambulisho cha NIDA, piga picha yako passport size. Hii ni dharura. Kama ulivyofunguliwa mlango wa kunyapo wa kula nguruwe, ule mlango wa dharura ule, na huo mlango pia vile vile unafunguliwa katika sura hii. Lakini kanuni hiyo kwamba dharura hiyo itumiwe hivyo hivyo. Sio katumia dharura hiyo katika milango mingine. Kwa tumia dharura, tumepewa dharura ya kupiga picha kwenye vitambulisho vya NIDA, basi hata picha ya baba yangu ukumbusho, ukumbusho, hii dharura pia. Hapana, hii si dharura. Hiyo sio dharura. Dharura imeangaliwa katika kwenye mazingira kama haya. Nchi nataka watu wakaguliwe, waangaliwe kwamba sio watu wahalifu, idadi ya wananchi, pigwa picha, pigwa picha, piga picha picha pale. Tayeb, piga picha hiyo. Yaani halali kwa wewe, kwa kusafiri, kwenda hija, kwenda wapi, una passport, lazima upige picha. Hii ni dharura na hauwezi ukalikimbia hili. Hauwezi ukalikimbia hili. Kwa hiyo hii ni dharura katika vitu ambavyo ni athabita, picha zilizothibiti. Ama katika dharura za vitu mutaharika, picha ya vitu vyenye kutikisika, maana yake ndio hizi video unaziona hizi za yumba yumba, eh, mara kacheza, mara karuka, akatembea. Ahlul ilmi katika hili nao wakagawanyika baadhi ya makundi katika sura mutaharika, sura zenye kutikisika, sura zenye kutikisika. Kusema baadhi yao ya kwamba ikiwa pana manfaa ambayo mtu anayapata, pana manfaa ya mtu anayapata, basi ni vyema yule mwenye kuchukuliwa asiwachukue wengine, hasa ikiwa katika masala ya nini, ya durusul ilmiya, katika sura za picha, kwa maana elimu. Kwa maana kama anataka kusomesha watu, basi yeye ajichukue yeye mwenyewe peke yake. Hakuna haja ya kuwazungurusha watu wengine waliosinzia, waliokaa, hakuna haja. Mchukue yeye mwenyewe kama kuna dharura hiyo, kwenye wale hapo, kama kuna dharura hiyo. Kwamba sisi tumeona kwamba pana dharura ya kuwa na video ya kuchukua sisi video yetu kwa ajili ya darasa fulani, kama dharura hiyo hiyo. Lakini kama hakuna dharura hiyo, hakuna haja ya kuchukua sura hiyo, sababu wapo na watu wote wamesomesha ilmu na hawakuwa na video, sauti zao leo hii kama kana kwamba tuko nao tunawajua hivi sasa, lakini hawakuwa na hayo mambo ya video. Wakina Imam Mukbir rahmatullahi alayhi, Sheikh Al-Albani rahmatullahi alayhi, hakuwa na mavideo hayo, lakini tumjua na tunamsikia fatwa zake na faida tunazipata. Kwa hiyo pakiwa na dharura ya kusomesha kwa video, basi dharura hiyo itumike, dharura hiyo itumike. Na pia wengine wakaona ya kwamba kwa kuwa hii ni picha mutaharika, panahitajika kila mmoja ajichungi kwa nafasi yake. Ajichungi kwa nafasi yake. Kivipi? Panawezekana anayezungumza ni mwanamke, wewe unaangalia mwanaume. Na tumeambiwa kulli mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Sema uambie waumini wanaume wainamishe macho yao. Wewe mbona unamtolea macho? Taarifa habari, wewe unataka kuangalia taarifa habari wewe? Hapo kuna shida ya taarifa habari. Anayezungumza mwanamke, na aya inakwambia wanaume wainamishe macho yao. Hapo wewe wafanyaje? Wainamisha au wakodolea? Maka ndio wakodoa kweli kweli, watazama vizuri kabisa kabisa. Sasa kama itakuwa ni sura hiyo, basi pia litazamwe na hili. Kama itakuwa wewe waona kwamba mimi naona kwa dharura,
ya video ambayo ni mutaharika, kicha ambayo ni mutaharika, basi kwa mlango wa faida niangalie hilo. Basi tazama, sija kama mwanamke, kama mwanamke sikiliza, usimwangalie mkwe mkweli, na ni wachache wa kweli. Eh, sisi wote ni watu wenye uthibitisho katika hili, kwa kweli katika hili uwachache katika sura ambayo ni mutaharika, sura ni mutikisiki, sura yenye mutikisiki. Kwa hiyo sio kusema mimi nimenunua bwana nili flati yangu nyumbani ya siyo nchi ngapi, mimi nataka niangalie zangu taarifa habari. Kwa hiyo mimi nikija pale washa tu BBC sijui nini ni TTITV taarifa habari, basi haya sawa, angalia hiyo ni kweli. Sasa unamwangalia maana kifaya anaitangaza Zuhura Yunus, mwanamke huyo, haya Zuhura Yunus kinacho macho chini, wachache wenye kufanya hivi, ni wachache wenye kufanya hivi. Kwa hiyo kadhia hii ni kadhia muharrama yatla picha kwa ujumla wake ni haram. Vinavyofunguliwa vinafunguliwa kiwango maalum, vinavyoruhusiwa vinaruhusiwa kwa viwango maalum. Kwa hiyo yule anayefanya tatawuri, anayejizinishia, hilo dhambi ni la kwake yeye, anajizinishia hilo kosa la kwake yeye, hilo ni kosa, wala hakuna mtu wa kulaumiana katika hili, hilo ni kosa lako wewe mwenyewe, wala usije kutafuta sababu wala fatwa za pembeni pembeni za kujuzisha hilo jambo. Hamna fatwa hiyo, ni picha inatikisika, imethibitika, iko imetulia pale vile, hiyo ni picha. Lakini kama ni dharura, ni kama tulivyosema sisi, kama ni video, nunua video kwa ajili ya darasa. Kama screen kweli wanunua nyumbani kwako screen ile flat umenunua bwana, basi weka mwe darasa kweli kweli, mtoe na sorbatu, mweke nani shekhe nani maulama wakubwa wewe, kama utaweza kwa nyumba yako, kwamba wewe ukitoka watu waangalie na sorbatu, wewe ukitoka watu waweke mahasini TV, si mahasini TV, kama kweli ndio unafanya hivyo. Eh, kama ni kweli faida watu weka. Na ndio maana ndio wanafatawa sana ulama wameharamisha matelevisheni majumbani. Bali wameharamisha mpaka kadhia ya kuuza ma TV. Kwa sababu mlango wa shetani kuharibu nyumba za watu ilikuwa ni televisheni. Mlango wa kuharibu adabu na tamaduni za watu leo hii imekuwa ni wapi? Kwenye televisheni. Na mimi nasema billahi alaikum, na hiyo ni haki. Mtoto wetu ameharibika tabia kwa sababu ya kumwangalia mchezo fulani, mchezo fulani basi. Bali sisi wenyewe kuna tabia tumezikopi na kuzichukua kwenye matelevisheni na masinema. Hamna vingine. Mabaya ambayo tumeyakopi baadhi, tumeyatoa huko huko. Tumekuwa washabiki wa mpira, tumeyatoa wapi washabiki wa mpira? Sisi tumekuwa washabiki wa mpira kwamba wewe hulali mpaka uangalie Arsenal. Yaani haikupiki mpaka Arsenal uione. Hii imetoka wapi? Ushabiki huu umetoka wapi? Namna hii ya ushabiki huu umetoka wapi? Kipindi ya miaka 93, 90, 80 ngapi palipokuwa na TV? Mbona palikuwa hamna wahaka wa hivi? Mbona palikuwa hamna wahaka wa hivi? Ulikuwa labda ni mchache kwa watu wa kuhesabu tu 3, 4, 5 basi. Lakini kwa sababu sasa hivi mlango umefunguliwa kwa televisheni, pamekuwa na ushabiki mkubwa kiasi hicho. Mambo ya Simba haya, Simba Yanga, manini, yote haya mlango wake mkubwa ni wa TV. Waimba muziki na Raymondo na waharibu watu tunasiwa na nani, wanaharibu jamii kwa sababu ya televisheni. Nani anayekwenda kwenye ukumbi siku hizi? Kwa wachache sana. Ukumbi kila mmoja anao chumbani, fungua pa pa anaangalia. Kwa hiyo kuona, utakuja kuona hikma na umbali wa uoni wanaochuoni katika mambo kama haya. Mtoto wako amekaa na makatuni, masaa yote makatuni, makatuni, makatuni. Haini kucheza kwa watu, makatuni tu. Ila ghairi dhalik. Kwa hiyo kuna hekima kubwa kupitia hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam, na atakaye simama kwa mafundisho ya Mtume ataiona salama ya dini yake. Atakaye simama sahihi katika mfumo wa Mtume alivyoharamisha ataiona salama ya dini yake, ataiona mwenyewe na ataona baraka ya nyumba yake, ataiona baraka ya nyumba yake. Na yule ambaye hata simama ataona mchezo na mgongano uliopo ndani ya nyumba yake, ataona tu mwenyewe, kwa sababu alwaqi'a tuhaddithu an-nas, hali halisi na kuhadithia, hali halisi unaiona mwenyewe katika nyumba yako, matokeo unayaona. Eh, matokeo unayaona, mke hapiki kwa muda, watoto hawasomi, hawafanyi murajaa masomo yao kwa sababu kuna mchezo fulani, piga makofi, chapa makora, wakalale mapema, wakafanyaje, sababu yote ni masuala kama haya. Kwa hiyo utaona kuna hekima kubwa ya maneno ya Mtume alayhi salatu wasalam, na ndio maana al-Imam Muqbil rahmatullahi alayhi katika hutuba zake za zamani sana, kuna hutuba moja Sheikh Muqbil ukimsikiliza waona kana kwamba alizungumza, yani mazingira yake ni mazingira yani ya duni sana, akawa anazungumzia haya madishi, haya madishi tunatundika majumbani, yani sijui ni mwaka gani kutuba hiyo, lakini ni ya zamani kulingana jinsi unavyosikia. Anatoa tahadhiri nasu na kwa haya maandishi. Hizi ni biashara za watu, anawakataza watu wa Adan, anawakataza watu wa Sanaa ambao miji imeibuka sasa kimaendeleo, anawakataza hayo mambo. Hizi ni katika vitu vinavyoharibu majumba ya Waislamu. Tabia zitamomonyoka, tabia zitamomonyoka za watoto, maadili yataharibika. Miaka hiyo pia labda miaka ya 70 au miaka ya 60 katoa kutuba hiyo. Haya, leo hii maneno yake yanasema, maneno yake yanasema sio kweli. Aliwaambia watu wa Yemen kuna kosanaana Adan, na hii hata sisi tunashuhudia mabadiliko yaliyopo katika ulimwengu sasa hivi. Ukichunguza chimbuko masimu na matelevisheni, hayalipokuwa hayapo, hapakuwa na vitu kama hivi. Wanawake kutembea uchi, kuvaa nguo ya ajabu ajabu, chunguza huko miaka hiyo ya nyuma, hapakuwa na tamaduni ya hivi, hapakuwa na ustaarabu huu, hawakuwa nao. Lakini kwa sababu tayari sheitani ameshaingia chumbani huko ndani kwa sitting room, mtoto anaona mpaka imfikie baba na mama, hawana haya. Baba kakana ndani kwa sakalia za uchafu. Filamu ya Kiswahili wanaiangalia, uchafu unafanywa pale, baba mama watoto wake wamekaa pale. Hata kupeleka mbele mnaona wana kawaida tu. Uchafu. Kwa maana nani mnaelimisha jamii vipi? Jamii yako watoto wako naelimisha nini? Kwa hiyo maneno ya Mtume hayahitaji bure. Atakaye yasimamia ndio ana salama, na atakaye yaona ni maneno ya kizamani hayana maana, yanaturudisha nyuma, kuharibia mipango yetu, yananiharibia si nahitaji Kiingereza, yani mfumo wangu wa kimaisha unaniharibia, niache. Niache, yani ni lazima niache. Fanya unavyotaka wewe, ishi unavyotaka, lakini nadaiani yawmal haqqi lam. Sote sisi kwa mwana wetu mlipaji tunakwenda. Halafu hiyo nia iliyosema kwamba haya maneno ya Mtume hayana maana, itakwenda kuambiwa huko, utakwenda kuiona maktubu imeandikwa kwenye kitabu chako, halafu utasema mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabira. Kitabu hiki kina nini bwana? Haki yake dhambi kubwa na dogo? Kitabu gani sasa kitasema hiki kitabu? Mwanadamu anasema hiki kitabu kina nini? Mbona hasiachi hata jambo dogo? Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri, atakayepewa kitabu chake mgongoni, nyuma ya mgongo wake kwa kushoto hivi, atakayepewa kitabu chake atasemaje? Wa amma man utiya kitabahu waraa dhahri fasawfa yad'u suhura. Ushayaona sasa, utaanza kulia na kuita bora niangamie, bora niuliwe mimi, bora nife mimi. Sasa nataka kufa. Hakuna kufa huko, huko hakuna kufa tena, kufa kuko hapa. Kwa hiyo wewe kama haya utaiona ni maneno ya kipuuzi, yanakupotezea muda, nilivunja televisheni langu, niliuze mimi, utakuwa uchizi huko. Baki. Tumia. Tunamkomesha mwalimu. Tumia. Lakini utakwenda kwa sababu faida ya usubura. Atakuja kunadi mwanadamu na kutamani lau aangamizwe tena. Lau aangamizwe tena. Kwa hiyo tubakie na maneno ya Mtume na salama, na hili ndio linalopendeza kwa muumini. Inapokuja kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anakuwa na hiari. Maneno ya Allah anakuwa na hiari. Chake tu ni kutekeleza na kuomba msamaha kwa yaliyopita na kuomba tauba kwa yale aliyokosea. Na hii ndio sifa ya muumini wa kweli. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku mwisho ulio mwema. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.